Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតសម្លាប់ប៉ូលីស6នាក់ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមវាគ្មិនបានទទូចដល់សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យពិនិត្យមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញនិងភ្ជួរអាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រុកតែងអាវរងាខណៈភ្លៀងនឹងចាប់ដើមធ្លាក់នៅសប្តាហ៍ខាងមុខលោកអែមដែនអាជីវករម្នាក់អាជីវករលក់ខោអាវនៅផ្សារធំថ្មីម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថា
ឆ្នាំនោះវាផ្លាយផ្លាយមិនវាតិចវាតិចវាតិចខុសផ្លាយពីឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅយើងតិចល្មមល្មមឆ្នាំនោះតិចខ្លាំង
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសយ៉ាងតិចណាស់6អ្នកស្លាប់ហើយធ្វើឲ្យប៉ូលីស10អ្នកទៀតត្រូវរបួសដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងមេបញ្ជាការតំបន់ម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហានៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសលោកស៊ូលតានមូហាម៉ាត់មេបញ្ជាការប៉ូលីសក្នុងភូមិភាគនោះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបើកឡានធុន Humvee ផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះចូលទៅក្នុងបរិវេណស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនៅក្នុងស្រុកមេវ៉ាន់ការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនោះបាននាំឲ្យមានការខូចខាតដល់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនេះនិងផ្ទះពួកជនស៊ីវិលនៅជិតខាងទីនោះលោកមហាម៉ាត់បាននិយាយបន្ថែមថាពួកឆ្មាំសន្តិសុខនៅទ្វារចូលទី1បានស្ទាក់ឡាន Humvee នោះដែលមានផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះប្រមាណ3000គីឡូក្រាមពួកឆ្មាំទាំងនេះបានបាញ់កំភ្លើងដើម្បីបញ្ឈប់រថយន្តនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនេះបានបើកឡានគាត់ទៅដល់ទ្វារចូលទី2នៅមុនពេលគាត់បំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះពួកតាលីបានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗដល់ការវាយប្រហារនោះលោកមូហាម៉ាត់បានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងសមរភូមិពួកតាលីបាននៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហានិងខេត្តហេម៉ាន់នៅជិតខាងទីនោះពួកតាលីបានបានរឹបអូសយកបានឡានហឹមវីមួយចំនួនហើយបានប្រើប្រាស់ឡានទាំងនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រពន្ធលីក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានច្រើនជាងតួលេខដែលបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងជាផ្លូវការការវាយប្រហារនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានធ្វើដំណើរមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទីនោះលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមធានអាមេរិកាំងនៅឯ Billionhof Bagram និងអគុណពួកធានទាំងនេះចំពោះសេវាកម្មរបស់ពួកគេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេស128ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតយល់ព្រមឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅតាំងទីនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ការសម្រេចចិត្តដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់រដ្ឋបាល Trump បានបង្កជាការខឹងសម្បារនៅក្នុងចំណោមពិភពអារ៉ាប់និងបណ្ដា ជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីអីទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅតែជាតំបន់ប្រទៀងប្រទង់ទាមទារការគ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននិងជាចំណុចស្នូលនៃជម្លោះរ៉ាំរ៉ៃរវាងភាគីទាំងពីរនេះផងដែរគម្រោងរំកិលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងនេះជារដ្ឋធានីផ្លូវការរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននាំឲ្យមានការកោះប្រជុំជាបន្ទាន់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបរាជ័យក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសារការបោះឆ្នោតវីតូដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរៀបចំធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានដល់រដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកត់ចំណាំឈ្មោះគ្រប់ប្រទេសនិងគ្រប់ស្លឹកឆ្នោតដែលនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington អំពីទីក្រុង Jerusalem នេះលោកស្រី Nikki Haley បាននិយាយប្រាប់អង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសអាមេរិកនឹងចងចាំការបោះឆ្នោតកាលពីយប់មិញហើយទុកជាករណីមួយសម្រាប់ពិចារណានៅពេលប្រស័យតាក់ទងជាមួយប្រទេសដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហានេះតែលទ្ធផលបោះឆ្នោតចេញមកមាន128ប្រទេសបានបោះឆ្នោតថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិក9ប្រទេសបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងមាន35ប្រទេសបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែជួបភាពរកម្មរកុសក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបោះឆ្នោតថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមវាគ្មិនបានទទូចដល់សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យពិនិត្យមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញនិងព្យួរអាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រុកទិញអាវរងាខណៈភ្លៀងនឹងចាប់ដើមធ្លាក់នៅសប្តាហ៍ខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស្រីលង្កាចូលរួមសន្ធិសញ្ញាហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរយៈការដ៏តានតឹងសម្រាប់គណៈបកគោលការក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកសម្រាប់ឆ្នាំ2028និងអនុវត្តតាមបទពិសោធន៍ហេរញ្ញវត្ថុដែលបានមកពីការរៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កន្លងមកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមវាគ្មិនបានទទូចដល់សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យពិនិត្យមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញនិងព្យួរអាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរលោកសុកខេមរានិងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានក្នុងបូរីញូវយ៉កនិងបានរាយការណ៍មកថាការទទូចរបស់ក្រុមវាគ្មិនយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបស់អាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជំទាស់ការរឹតបន្តឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់កើតមានពីមុននេះបញ្ហាព្យួរអាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ហាកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនឹងការដាក់បញ្ហាកម្ពុជាក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមឆ្នាំខាងមុខគឺជាប្រធានបទដែលក្រុមវាគ្មិនបានទទូចដល់សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងតិច193ប្រទេសឲ្យគិតគូរកញ្ញាខមនោវិជាជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាហើយជាវាគ្មិនម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់បានថ្លែងថាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលមានកាតព្វកិច្ចរក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួននិងតម្លៃជាសកលផងដែរ ដែលមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យមានការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេ
Number 1 I would propose that the member state encourage that Cambodia issue would be on the agenda of the General Assembly
ទី1ខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកនានាគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដាក់បញ្ហាកម្ពុជាទៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែមករាប្រសិនបើអាចធ្វើបានទី2ខ្ញុំសូមស្នើដល់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកជាពិសេសប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដាក់សំណើទៅកាន់លេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យមានការបញ្ជូនក្រុមបេសកកម្មស្វែងរកការពិតឬបេសកកម្មឃ្លាំមើលមួយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាហើយធ្វើការពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយទី3ខ្ញុំសូមស្នើថារដ្ឋជាសមាជិកសូមធ្វើសំណើទៅកាន់ស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យមើលពីសមាជិកភាពនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ
ក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាកញ្ញាខមមនោវិជ្ជាបានថ្លែងអះអាងបន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់របស់កម្ពុជាប្រសិនបើជាអាសនៈកម្ពុជាត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅទំនេរ
ចាគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងមុខមាត់ប៉ះពាល់ទៅនឹងភាពស្របច្បាប់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងប៉ះពាល់ទៅនឹងការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោក
កញ្ញាបានបន្តទៀតថាវាជាពេលវេលាដែលរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវមានសកម្មភាពហើយជាជាងចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈសេរីនឹងយុទ្ធធរត្រឹមត្រូវហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវគេលួចប្លន់ទៅចែកចាយផ្ទុយពីឆន្ទៈពលរដ្ឋទៀតនោះទេលោក John Sifton នាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានរំលោភបំពានបំផ្លាញនិងបំភាន់មតិក្រមប្រទេសហត្ថលេខីដើម្បីបន្តកាន់កាប់អំណាចរបស់លោកដែលលោកថាទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលមិនអាចចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មនៅឡើយលើបញ្ហាដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតំបន់និងពិភពលោកក្តីតែរដ្ឋជាសមាជិកនានាអាចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបានជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី
Over all those decades since 1991 however he ostensibly supported the Paris system and supported the idea thatCambodia was a democratic
system. សរុបទៅជាច្រើនទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនបានគាំទ្រដល់ទូលំទូលាយចំពោះប្រព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងគាំទ្រគំនិតនានាដែលថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីឆ្នាំទៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានកន្លងហួសទៅហើយនិងបានស្លាប់ទៅហើយនោះទំហំដ៏ធំនេះខ្ញុំឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបង្ហាញថាគាត់ជាមេដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការឯកបក
លោកស៊ីវតិនបានថ្លែងទៅកាន់តំណាងប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថាឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនអំពីបញ្ហាកម្ពុជានិងគិតគូរពីកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែមីនាខាងមុខ
So we again if there's anybody from various missions to the UN here who can report back to capital we are strongly supporting
the capital's consider ប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់តែវាអាចធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញបានប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសបារាំងជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតពិតជាត្រូវការងើបឡើងហើយចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដើម្បីលើកពីមូលហេតុពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាបើកចេញពីរបត់គ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការបែបនេះ
ការទទូចយ៉ាងដូចនេះរបស់ក្រមវាគ្មិនគឺដោយសារគណៈបកជំទាស់ត្រូវរំលាយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវរដ្ឋបិទសេរីភាពហើយមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងពីបទក្បត់ជាតិហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវគេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាញាធរដែលមានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវក្រុមវាគ្មិនលើកឡើងថាមានការរំលោភនិងបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងនាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ទៀតផងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរៀបចំដោយស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរគឺលោកទុយរីនៃស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងការពិភាក្សានេះដោយបានចោទប្រកាន់ថាការពិភាក្សានេះមានចរិតនយោបាយនិងបង្កការភាន់ច្រឡំ ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាក្រៅពីការពៀថាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់ឫសជ្រៅនោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សានេះក្រុមវាគ្មិនមិនយល់ស្របតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាទេលោកប៉ាងួនទៀងគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនមួយរូបលោកថាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ពិភពលោកថាការរំលាយនិងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការបង្ក្រាបសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺមានគោលដៅបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណ
ោះ The dissolution of the CNP and the crackdown on civil society and independent media are breaching a comedy international commitment in trying in 1991 Paris Peace
ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបង្ក្រាបក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគឺជាការរំលោភលើការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអន្តរជាតិដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងពេលដែលចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយក៏បានបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ធំធេងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងដែលមានចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារពីពលរដ្ឋអ្នកបងពុនមកពីប្រទេសជាច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មក
អ្នកនាំពាក្យរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Fa Han Hak បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres សម្ដែងក្តីកង្វល់របស់លោកចំពោះការរឹតបន្តឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់គណៈបកនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកបានបន្តថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតាមដានស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទទូចដល់ភាគីនយោបាយឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ឲ្យនៅទំនេរអាសនៈរបស់ខ្លួននៅចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ1997ក្រោយពីមានអំពើរដ្ឋប្រហារបណ្ដេញព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ចេញពីអំណាចលោក Fa Han Hak បានអះអាងដោយពន្យល់ថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានតួនាទីក្នុងការផ្ដល់អាសនៈឬក៏ផ្ជួអាសនៈសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេលោកបានបន្ថែមថាការបណ្ដេញចេញសមាជិកណាមួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺសម្រាប់ទៅលើមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការស្នើសុំដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិណាមួយរំលោភបំពានឥតឈប់ឈរលើគោលការណ៍ជាធរមានក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នក្រៅពីមានការពិភាក្សាគ្នាក្រុមអ្នកការទូតមួយចំនួនមិនបានសួរដេញដោលឬក៏ហ៊ាននិយាយជាមួយនឹងការស្នើសុំសម្ភាសន៍របស់ VOA នោះទេក៏ប៉ុន្តែបានអះអាងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាពួកគេនឹងរាយការណ៍ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាកម្ពុជាលោកហ៊ីសុផារិតនៃសមាគមខ្មែរអាមេរិកបូរីញូវយ៉កដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានថ្លែងថាអន្តរជាតិគេចង់ឃើញខ្មែរមានការរួបរួមគ្នាបញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់គ្នាទម្លាក់គ្នាពីអំណាចដោយសង្គ្រាមដោយការពីអតីតកាលដែលបង្កវិនាសកម្មខ្លាំង
តាំងពីដើមមករហូតមកគឺថានគរខ្មែរយើងណែនគរមកភពលោកគេចង់ឲ្យខ្មែរយើងឈប់សម្លេះឈាមគ្នាដើម្បីឲ្យយើងទៅជាមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយយើងបានទៅហើយដល់ឥឡូវនឹងមិនបានត្រឡប់ទៅវិញហើយទៅជាងទៅស្រែកទៅឋានណែណែប៉រិសអាគាត់នឹងមែនទេ
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាកម្ពុជាមិនព្រមគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមព្រៀងជួយខ្មែរឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពកាលពី26ឆ្នាំមុនលោក Stephen Reed អ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់មួយរូបនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពេលចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាថាកិច្ចប្រជុំនេះមានសារៈសំខាន់ដោយសារថាមានការជំរុញដល់ប្រទេសនានាឲ្យគិតគូរបញ្ហាកម្ពុជាជាពិសេសឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគោរពដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
បើសិនជាគាត់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិយើងមានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងសើរឿងឡើងវិញនៅការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើតាមរបបកុម្មុយនីសគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យយើងសង្ឃឹមច្រើនទេ
វេទិកានៅក្នុងស្ថានបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានការសម្របសម្រួលដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគឺលោកស្រី Kelly Eagle-Curry ហើយនឹងមានការថ្លែងបើកសន្ទរកថាដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូត John Adamson ជាអនុប្រធានគណៈប្រតិភូរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមអ្នកការទូតទាំងពីរនិងក្រុមវាគ្មិនមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រកាសពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រី Rona Smith បានចូលរួមជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផងដែរទោះជាមិនបានចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Teleconference ក្តីលោកស្រីបានទទូចដល់បណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យលើកបញ្ហាកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឡើងវិញរាយការណ៍ពីបូរីញូវយ៉កខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះត្រជាក់ខ្លាំងខុសធម្មតានៅទូទាំងខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ក្រោម20អង្សាសេអស់រយៈពេលប្រមាណ4ថ្ងៃបើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូមកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអាជីវករលក់ដូរខោអាវរងានៅតាមទីផ្សារទាំងដុំនិងរាយមានភាពមមាញឹកខ្លាំងជាងធម្មតាកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអាជីវករលក់ខោអាវរងាអះអាងថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេមានការកើនឡើងខុសធម្មតាក្នុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលអាកាសធាតុប្រែជាត្រជាក់ខុសពីឆ្នាំមុនៗដល់ក្រោម20អង្សាក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញអះអាងថាសីតុណ្ហភាពនឹងកើនឡើងវិញហើយភ្លៀងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រោមឥទ្ធិពលព្យុះទី27ឈ្មោះតឹមប៊ីនអ្នកស្រីហួតគឹមហឿនអាយុ55ឆ្នាំអ្នកលក់ខោអាវចម្រុះគ្រប់ប្រភេទម្នាក់នៅផ្សារធំថ្មីបាននិយាយទាំងកំពុងរវល់លក់ថាឆ្នាំនេះគាត់លក់ខោអាវរងាដាច់ជាងរាល់ឆ្នាំនៅពេលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក
់ឆ្នាំនេះត្រជាក់ខ្លាំងហើយអាវរងាលក់ដាច់ជាងរាល់ឆ្នាំ
កំពុងវក់វីលក់អាវរងាបណ្ដាលនិងបំរើអតិថិជនរបស់ខ្លួនបណ្ដាលលោកអែមដែនវ័យ34ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាឆ្នាំនេះត្រជាក់ចម្លែកខុសធម្មតាហើយមានប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រុកមកទិញខោអាវការពារភាពត្រជាក់នេះពីគ្រប់ទិសទីលោកបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់ VOA ទាំងសប្បាយចិត្តថា
ឆ្នាំនោះវាផ្លាយផ្លាយមិនវាត្រជាក់ខុសផ្លាយពីឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅយើងត្រជាក់ល្មមទេឆ្នាំនោះត្រជាក់ខ្លាំងមួយឆ្នាំទៅយើងពាក់អាវសាមញ្ញធម្មតានេះមានអីទៅដល់ត្រជាក់ដល់ណាស់ហ្នឹងសូម្បីតែនៅផ្សារថ្មីវាផ្លាយដែរឆ្នាំនោះមនុស្សច្រើនគេមកទិញខោអាវវិញមកគ្រប់ទិសទីបាទ
តូបលក់ខោអាវនៅទីធ្លាខាងមុខនៃផ្សារធំថ្មីនៅរសៀលថ្ងៃពុធនឹងពេញមួយសប្តាហ៍នេះពោពេញដោយភាពមមាញឹកដូចថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាច្រើនកំពុងឈររើសនិងទិញខោអាវរងាដើម្បីការពារភាពត្រជាក់ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពស្ថិតនៅត្រឹមប្រហែល20អង្សាអ្នកស្រីឈឹមច្រឹបរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងរើសអាវក្រៅការពារភាពត្រជាក់ជាច្រើនដើម្បីទិញទុកឲ្យកូនកូននិងសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដែលទិញខោអាវរងានោះទេកាលពីឆ្នាំមុនទើបតែឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាកាសធាតុមានភាពខុសប្លែកខ្លាំងអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ទាំងសើចថា
ថ្ងៃនេះវាប្លែកវាល្ងាប្លែករាល់ឆ្នាំវាដែរល្ងាអញ្ចឹងទេតែឥឡូវវាល្ងា
លោកអែមដែនអាជីវករលក់ខោអាវនៅផ្សារធំថ្មីដដែលបានបន្តប្រាប់ VOA ថាលោកជាធម្មតាលក់តែខោអាវសាមញ្ញស្ដើងស្ដើងរាល់ឆ្នាំក៏លោកមិនដែលបដូរមកលក់ខោអាវរងាពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ដែរទើបតែឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថា
តាមឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងមកជួហ្នឹងគឺអាវលក់អញ្ចឹងទាំងអស់មកលក់ខោអាវរងាច្រើន
ជាមួយគ្នានោះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូកន្លងទៅក៏បានថ្លែងប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យថែរក្សាសុខភាពនិងពាក់ខោអាវក្រាស់ក្រាស់ខណៈធារកាសចុះត្រជាក់ខ្លាំងលោកថាជាង 90% បានពាក់អាវរងាដើម្បីការពារភាពត្រជាក់ដែលធ្វើឲ្យអាជីវករលក់អាវរងាកំពុងត្រូវប៉ាន់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រកាត់ដេរដែលមានពាក់អាវរងាខ្លួនឯងផងនោះលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថា
ហើយឥឡូវនេះអ្នកដែលលក់អាវរងាគឺត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេក៏វាអាចនឹងផុតរលត់ដែរ
យោងតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមការចុះត្រជាក់ជាលើកទី2នៅចុងឆ្នាំ2017នេះគឺមានការត្រជាក់ជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកហើយការធ្លាក់ចុះត្រជាក់នេះនឹងបន្តរហូតដល់សប្ដាហ៍ខាងមុខនៅពេលដែលភ្លៀងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថា
បាទអ្វីដែលយើងបានជួបប្រទេសកន្លងមកជាពិសេសការចុះត្រជាក់លើកទី2នេះគឺវាតិចជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកបាទហើយមិនទាន់ផុតទេដោយសារយើងមិនទាន់ផុតរដូវរំហើយចឹងគឺការតិចនេះអាចនៅមានបន្តទៀតបាទ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះថាភ្លៀងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះនៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពនឹងត្រឡប់ទៅត្រឹម23ឬ24អង្សាលោកច័ន្ទយុធាបានមានប្រសាសន៍ថា
ព្យុះនេះនឹងធ្វើដំណើរមកតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសវៀតណាមចឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានភ្លៀងបាទភ្លៀងរយៈពេល2-3ថ្ងៃដែរបាទចាប់ពី26ដល់28បាទ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះថាធាតុអាកាសត្រជាក់ខ្លាំងនឹងបន្តគ្របដណ្ដប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រឹមថ្ងៃទី21ធ្នូនេះហើយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី22ដល់31ធ្នូសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងកើនមកត្រឹមរង្វង់23អង្សាទៅ24អង្សាលើកលែងតែខេត្តមួយចំនួនគឺខេត្តប៉ៃលិនព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com/offthehighway
ប្រទេសស្រីលង្កាជាប្រទេសទី163ដែលបានចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតស្តុកទុកនិងបញ្ជូនអាវុធដែលប្រទេសនានាលើសកលលោកចាត់ទុកថាជាអាវុធដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃនោះក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបាននិយាយថាការចូលរួមរបស់ស្រីលង្កានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះនឹងជួយជំរុញកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការគ្មានគ្រាប់មីនក្នុងពិភពលោកនេះឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2015លោកអ្នកស្រីលីសាស្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងជេណែវហើយខ្ញុំសុពិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសង្ឃឹមថាការចូលរួមរបស់ស្រីលង្កាក្នុងសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីននេះនឹងជួយជំរុញឲ្យប្រទេសចុងក្រោយទាំង3នៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដែលមិនទាន់បានចូលរួមគឺប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេប៉ាល់និងឥណ្ឌាឲ្យចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញានេះលោក Firoz Alizada ប្រធានយុទ្ធនាការនិងទំនាក់ទំនងនៃយុទ្ធនាការអន្តរជាតិហាមប្រាមគ្រាប់មីនបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ស្រីលង្កាក្នុងការចូលរួមជាមួយអនុសញ្ញានេះនឹងបន្ថែមការប្រឆាំងនឹងគ្រាប់មីននៅក្នុងសកលលោកនេះហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយចំនួនពលរដ្ឋស៊ីវិលដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាអមនុស្សធម៌និងពោពេញដោយការប្រើប្រាស់អាវុធនោះលោក Alizada បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
This decision would hopefully help Sri Lanka to speed up and clear and destroy those landmines and also provide
យើងសង្ឃឹមថាការសម្រេចចិត្តនេះនឹងជួយស្រីលង្កាអាចបង្កើនល្បឿនបោសសម្អាតនិងបំផ្លាញគ្រាប់មីនទាំងនោះក៏ដូចជាអាចផ្ដល់ជាជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសផងដែរ
លោកអាលីសាដាបានថ្លែងបន្តទៀតថាគ្រាប់មីនបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យពិការដល់ពលរដ្ឋស្រីលង្កាច្រើនជាង 22,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះរបាយការណ៍ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រាប់មីនឆ្នាំ2017ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបានរាយការណ៍ថាប្រទេសភូមានិងសេរីគឺជាប្រទេសតែពីរគត់ដែលបានប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនកាលពីឆ្នាំមុនលោកអាលីសាដាថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងពីរនេះមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះទេលោកអាលីសាដាថ្លែងថា
The Myanmar armed forces used landmines on the country's border with Bangladesh, which we have condemned.
កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់គ្រាប់មីននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលយើងបានថ្កោលទោសពីព្រោះថាគ្រាប់មីនទាំងនេះត្រូវបានដាក់ដើម្បីកម្ចាត់ពួកជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ្ញាដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសគ្រាប់មីនក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែររ
បាយការណ៍គ្រប់គ្រងគ្រាប់មីននេះក៏បានរាយការណ៍ថាមានជនរងគ្រោះជាង 8,600 នាក់បានរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនកាលពីឆ្នាំមុនដែលក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់មានជនរងគ្រោះចំនួន 2,089 នាក់បានស្លាប់នេះគឺជាចំនួនខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាចាប់ពីឆ្នាំ1999មករបាយការណ៍បានបង្ហាញថាប្រទេសយេម៉ែនលីប៊ីអាហ្វហ្គានីស្ថានមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសដែលមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនច្រើនជាងគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរយៈការដ៏តឹងតែងសម្រាប់គណៈបកគោលខាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកសម្រាប់ឆ្នាំ2028និងអនុវត្តតាមបទពិសោធន៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានមកពីការរៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កន្លងមកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនកំពុងប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដោយសារការកាត់បន្ថយពន្ធដារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានក្រុមហ៊ុន Lot នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវព្យួរទោស
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណគេរំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយលើកទៀតមានគោលដៅដាក់កំហិតការរឹតបន្តឹងតាមជាងមុនឬការដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជំរុញកម្មវិធីអាវុធខុសច្បាប់របស់ប្រទេសនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវស្នើឲ្យមានទាំងនោះមានឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលបានបង្ហោះកំជួចមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមានឈ្មោះថាវ៉ាសុងលេខ15ដែលកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបង្ហោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកបានការបង្ហោះនេះជាការបាញ់ពិសោធន៍កំជួចផ្លោងអន្តរទ្វីបហៅកាត់ថា ICMB លើកទី3របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅឆ្នាំនេះហើយជាការបាញ់បង្ហោះកំជួចផ្លោងទី20របស់ផងខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2017នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រៀងអត្ថបទនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះហើយបានធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសចិនគេបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទនេះដល់ពួកសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញហើយការបោះឆ្នោតមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅម៉ោង1រសៀលតាមពេលវេលានៃតំបន់កកើតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងម៉ោង6ល្ងាចម៉ោងសាកលក្រុមហ៊ុនចិនដោយមានមហិច្ឆតាជាអន្តរជាតិកំពុងជាប់ផុងក្នុងភាពតជ្រក់ធនធ្ងរដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធដារវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចទៅជាគោលដៅចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលប្រឈមនឹងការបង់ពន្ធខ្ពស់និងបំរាមផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអាជ្ញាធរចិនដែលប្រឆាំងនឹងការវិនិយោគដែលមិនចាំបាច់នៅក្រៅប្រទេសនៅដើមសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនបានបញ្ចប់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការធ្វើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ដោយមានការតាំងចិត្តរយៈពេល3ឆ្នាំទប់ទល់នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទោះជាមិនមានការនិយាយជាក់លាក់អំពីកំណែទម្រង់ពន្ធដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប្រកាសណាស់ថាអាជ្ញាធរចិនកំពុងបង្កើនវិធានការប្រឆាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់បង្កពីខាងក្រៅប្រទេសមកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកថ្លែងនៅមុនសន្និសីទនេះលោកយូវ៉ាងយ៉ាវអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនបាននិយាយថា វិធានការកែទម្រង់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចមើលរំលងបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានបន្ថែមដែរថាគ្មានហេតុផលត្រូវភ័យខ្លាចទេព្រោះថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើផែនការនឹងដូចផ្ដើមខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់ទាំងនោះពួកសមាជិកគ្រួសារក្រុមហ៊ុន Lot Group របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាក្រុមហ៊ុនចម្រុះធំបំផុតទី5នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវតុលាការកាត់ទោសក្នុងករណីមួយចំនួនការពិចារណាសុខដោយចោទពីបទមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះតុលាការសង្កាត់ក្រុងសេអ៊ូលការពិចារណាសុខបានកាត់ទោសលោក Shin Dong Bin ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Lot Group ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែក៏ប៉ុន្តែលោកទោសនេះត្រូវព្យួររយៈពេល2ឆ្នាំប្រធានក្រុមហ៊ុននេះត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំនិងរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តនៅពេលចាក់ចែងពីតុលាការលោក Shin Dong Bin បាននិយាយថាខ្ញុំសូមទោសសាធារណជនលោក Shin Chuk Ho អាយុ95ឆ្នាំដែលជាឪពុករបស់លោក Shin Dong Bin និងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Lot ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន3កដកសញ្ញា24លានដុល្លារដោយសារតែលោកចាស់ជរាដូច្នេះលោកមិនត្រូវគេដាក់ក្នុងគុកទេលោកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាដោយជិះរទេះកៅអីហើយមានជំងឺខួរក្បាលផងដែរតុលាការនិយាយថាករណីនេះជាឧទាហរណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខដោយគ្រួសារឬក្រុមហ៊ុនធំៗដែលឈានដល់ការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដូចជាការបង់ប្រាក់ខែខុសច្បាប់ជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងនៅតែតាក់ទងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីតទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីយកជាជំនះលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរី
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានសភាសិតជាណូវ៉ែនតូលើករណីអំពើពុករលួយដែលជាប្រធានបទលេចធ្លោតាមសារព័ត៌មាននោះបានប្រែក្លាយទៅជារឿងកំសត់វិញដោយរាប់ចាប់តាំងពីការចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ការឆ្មក់ចោលចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីគ្រីតិកាវ៉ារ្ហ្គោរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានិងអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសំណុំរឿងនេះមិនត្រឹមតែជាការសាកល្បងទៅលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតវាបានក្លាយទៅជាសញ្ញានៃការបែកបាក់គ្នាដែលរឿងអាស្រូវនេះកំពុងគំរាមកំហែងដល់មុខមាត់របស់គណបក Gol Kha ដែលជាគណបកមានវ័យចំណាស់ជាងគេនិងជាកម្លាំងនយោបាយដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈបក Gol Kha ធ្លាប់ជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេល26ឆ្នាំគឺភ្លាមបន្ទាប់ពីរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការស៊ូហាតូបានរលំលោកណូវ៉ែនតូត្រូវបានគេដំឡើងឋានៈជាប្រមុខបកក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមុខតំណែងនេះត្រូវបានដកហូតវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយសារមានសំណុំរឿងអំពើពុករលួយរបស់លោក
ឈ្មោះណូវ៉ែនតូដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងគំរាមកំហែងដល់កិត្តិនាមនៃអ្នកនយោបាយផ្សេងៗក្នុងជួរគណៈបកកូកាលោកបានថាត់ក្រោមការឃុំខ្លួនដោយគណៈកម្មាធិការលុបអំបត្តិអំពើពុករលួយរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដែលជាពេលផ្ដើមធ្វើការសាកសួរហើយមុនពេលរូបលោកថាត់ក្នុងដំណាក់កាលមុនការកាត់ក្តីលោកណូវ៉ាន់តូបានប្រម៉ែប្រមូលឯកសារនានាធ្វើជាលេខក្នុងការពន្យាពេលជាមួយតុលាការថាត់នៅភៀកខាងត្បូងក្រុងសាកាតាសំណុំរឿងអំពើពុករលួយនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមកាត់យកចំណែកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផលិតការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្ននៃគណៈបកនេះគឺអគ្គលេខាធិការបកលោកអេត្រូសម៉ាហែមប្រសិនបើការកាត់ក្តីលោកណូវ៉ែនតូនៅតែបន្តគណៈបកនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រមុខថ្មីនៃគណៈបកនេះគណៈបកកូកាគឺជាដៃគូសម្ព័ន្ធភាពស្របច្បាប់ដ៏សំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានការព្រួយបារម្ភលើកិច្ចការក្នុងការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនៃសម្ព័ន្ធភាពពីព្រោះតែនឹងមានការបោះឆ្នោតធំៗនិងឆាប់ៗកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះ
ដែលការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់នឹងធ្វើឡើងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018ហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានិងប្រធានាធិបតីដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកនោះនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេល10ខែបន្ទាប់ទៀតនេះ
គណៈបកគោលការណ៍សម័យទំនើបដែលភាសាអង់គ្លេសថា Party of the Functional Groups ក៏កើតចេញពីសហជីពប្រឆាំងកុម្មុយនីសដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ1964បន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលដោយក្រុមយោធាលើជនសង្ស័យថាជាជនកុម្មុយនីសនិងក្រុមឆ្វេងនិយមក្នុងឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1966ហើយនាយឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូហតូបានដណ្ដើមអំណាចពីប្រធានាធិបតីដំបូងគឺលោកស៊ូកាណូរួចមកលោកស៊ូហតូបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានាធិបតីផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ1968លោកស៊ូហតូមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកគោលការណ៍ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់លោកគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គណៈបកនេះសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតសាជាថ្មីលោកស៊ូហតូបានគ្រប់គ្រងលើការផ្លាស់ប្ដូរពីសម្ព័ន្ធភាពដែលមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ទៅជាដៃគូគណៈបកនយោបាយវិញដែលបេក្ខជនដំបូងរបស់គណៈបកនេះចាប់ផ្ដើមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាក្នុងឆ្នាំ1971
គណៈបកគោលការណ៍នៅតែជាគណៈបកនយោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងសម័យកាលលោកស៊ូហាតូលោករហូតដល់របបផ្ដាច់ការរបស់លោកបានផ្ដួលរំលំនៅក្នុងឆ្នាំ1998កិត្តិត្រឹមឆ្នាំ1997បេក្ខជននៃគណៈបកនេះបានឈ្នះអាសនៈ62ទៅ 74% នៃអាសនៈសរុបក្នុងរដ្ឋសភារៀងរាល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិម្ដងគណៈបកនេះបានសម្របខ្លួនទៅតាមសម័យកាលប្រជាធិបតេយ្យក្រោយឆ្នាំ1998តាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រមុខបកនិងការសម្រេចចិត្តបែបប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនគឺច្រើនជាងក្នុងសម័យកាលលោកស៊ូហាតូដែលមានគណៈបកនយោបាយតែ3ហើយត្រូវទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋថែមទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2014គណៈបកគោលការណ៍ទទួលបានអាសនៈមិនដល់ 15% នៃចំនួនអាសនៈសភាសរុបផងហើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកនេះទទួលបរាជ័យទាំងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2004និងឆ្នាំ2009
កាលពីអតីតកាលគណៈបកគោលការណ៍ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមយោធាយុវជនខុសច្បាប់ដែលមានឈ្មោះថា Permuda Pencasila មនុស្សមួយចំនួននៃក្រុមអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតួយ៉ាងដូចជាលោក Bambang Sosetio គឺធ្លាប់ជាសមាជិកនៃក្រុម Permuda Pencasila នេះផងដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើននៃចំណងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមយោធានិងគណៈបកគោលការណ៍បានសាបរលាបនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Ivan Laxmana ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta លោក Laxmana បានបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកមិនមានការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងយោធានិងគណៈបកនយោបាយដូចមុននោះឡើយយោធាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនធ្លាប់មានហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនមានចំណងតាក់ទងផ្លូវការឬជាផ្នែកណាមួយជាមួយនឹងគណៈបកណាមួយទេកងកម្លាំងយោធាការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលហៅកាត់ថា TNI មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយរបស់គណៈបកណាមួយផងដែរលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើគណៈបកគោការបោះបង់ចោលការប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគឺដោយសារតែមន្ត្រីជាច្រើនរបស់គណៈបកនោះត្រូវចូលនិវត្តន៍វាក៏អាចដោយសារតែករណីអំពើពុករលួយនិងលទ្ធផលនៃក្រុមការងារគណៈបកគោការថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងក្រុមមន្ត្រីដែលបានជាប់ឆ្នោតរាប់ចាប់តាំងពីចៅហ្វាយក្រុងរហូតដល់អភិបាលខេត្ត
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមបានលើកឡើងពីវិបត្តិនៃភាពដឹកនាំក្នុងជួរគណៈបកដែលជាប្រភពអាចធ្វើឥទ្ធិពលអំណាចនៃគណៈបកនេះមានការធ្លាក់ចុះរឿងអាស្រូវរបស់លោកណូហ្វាន់តូទំនងក៏នឹងមិនអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះផងដែរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម័យទំនើបបានក្លាយជាទីលានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៃគណៈបកនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់និងមានលក្ខណៈធំធេងអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យដែលបានមកពីការធ្វើជំនួញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងដៃគូជំនួញរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតួយ៉ាងលោក Harry Thano ក៏ផ្ដើមបង្កើតគណៈបកផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបក Perindo កាលពីឆ្នាំមុននេះកាលពីឆ្នាំ2015អតីតអ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឈ្មោះ Grace Natalie ក៏បានបង្កើតគណៈបកមួយថ្មីដែរមានឈ្មោះថា Indonesian Solidarity Party ដែលគណៈបកនេះផ្ដោតលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងពហុបកនិយមភាពលេចធ្លោនៃគណៈបកនេះគឺដោយសារតែមានការគាំទ្រពីយុវជនដែលមានវ័យ21ឆ្នាំឈ្មោះថា Sama Amani ជាតារានៃបណ្ដាញសង្គម Twitter និងជានិស្សិតម្នាក់
សម័យកាលនៃការត្រួតត្រារបស់គណៈបកគោលការណ៍ទំនងជាផុតរលត់ហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខគណៈបកនេះត្រូវធ្វើកិច្ចការដ៏លំបាកគឺត្រូវស្ដារកិត្តិនាមគណៈបកខ្លួនឡើងវិញក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយជាច្រើនផ្សេងទៀត
ទោះជាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគណៈបកនេះក៏ដោយអនាគតនយោបាយរបស់លោកណូហ្វេនតូមើលទៅហាក់ដូចជាអាប់អួរទៅហើយលោកអាប៊ីសានិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីបានបកស្រាយថាប្រសិនបើតុលាការក្រុងហ្សាកាតាបដិសេធលើការការពារខ្លួនរបស់លោកនោះវានឹងក្លាយទៅជាទីអវសាននៃអាជីពជាអ្នកនយោបាយរបស់លោកហើយហើយប្រសិនបើលោកឈ្នះក្តីនេះគណៈបកគោលការណ៍នឹងបាត់បង់អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសៀនជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសៀនជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ទីក្រុង Los Angeles កំពុងរៀបចំឆាកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកប្រចាំឆ្នាំ2028ហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចជៀសវាងការចំណាយខ្ពស់ដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងផ្សេងទៀតខាតបង់នៅពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកន្លងមកនេះនៅក្នុងករណីមួយចំនួនការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងជាច្រើនបន្ទាបការដេញថ្លៃរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នឹងធ្វើតាមបទពិសោធន៍ដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពីមុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានការសន្សំសំចៃកីឡាអូឡាំពិកកាលពីឆ្នាំ1932និងឆ្នាំ1984ទទួលបានថវិកាច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកថវិកាមួយចំនួននៅតែកំពុងប្រើការសម្រាប់អភិវឌ្ឍទីក្រុងនេះនៅឡើយអ្នកស្រី Elizabeth Lee ពី VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Alexa Castro អាយុ10ឆ្នាំសុបិនចង់ចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2028នាងដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ
I love practice a lot of speed a lot of more practice and stuff yeah
ត្រូវវឹកហាត់ឲ្យបានច្រើនឲ្យបានលឿនហាត់ឲ្យបានយូរយូរ Alexa ជាគេដំណើរមួយពីកីឡាអូឡាំពិកសិស្សទាំងនេះកំពុងវឹកហាត់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រណាំងកង់ដែលឧបត្ថម្ភដោយមូនីធី LA84 មូនីធីនេះបានថវិកាពីកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កាលពីឆ្នាំ1984
The 1984 surplus was unlike anything that
ថវិកាសល់កាលពីឆ្នាំ1984គឺខុសពីអ្វីដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅឆ្នាំ1984មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានថវិកាដល់លើសលប់នោះគឺដោយសារគណៈកម្មាធិការរៀបចំកម្មវិធីស្ទើរតែមិនបានសាងសង់ទីលានថ្មីនោះទេ
គម្រោងដែលប្រហាក់ប្រហែលមួយនឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2028
The plan for the Olympic Games was designed to fit the city. We didn't try to redesign the cityto fit the Olympic
គម្រោងកីឡាអូឡាំពិកគឺរចនាឡើងដើម្បីតម្រូវទីក្រុងយើងមិនបានព្យាយាមរចនាទីក្រុងឡើងវិញដើម្បីតម្រូវកីឡាអូឡាំពិកនោះទេ
យើងគួរប្រើប្រាស់អាគារដែលមានស្រាប់ដូចជាអាគារ Coliseum ដែលនឹងត្រូវចំណាយរាប់សិបលានដុល្លារពីសាកលវិទ្យាល័យ Southern California
Cities have in their bids tried to impress the committee by promising all sorts of new facilities
ទីក្រុងនីមួយនីមួយព្យាយាមធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការចាប់អារម្មណ៍ដោយសន្យាថានឹងសង់អាគារថ្មីថ្មីក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការយល់ថានេះជាបញ្ហាមួយដោយករណីពហុកីឡាឋាន White Elephant យើងមិនដែលប្រើប្រាស់ពហុកីឡាឋាននោះទាល់តែសោះបន្ទាប់ពីកីឡាអូឡាំពិកបានបញ្ចប់ដូច្នេះយើងកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលថាមិនចាំបាច់សង់អាគារថ្មីថ្មីទេ
ទីក្រុង Los Angeles ឧបត្ថម្ភដោយ IOC ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកនេះរួមបញ្ចូលទាំងថវិកា160លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីកីឡាយុវជននៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្នកស្រី Renata Simriel ប្រធានមូលនិធិ LA84 ថាកីឡាបង្រៀនយុវជនពីជំនាញជីវិត
When you think about playing on a team you learn to work on your individual
នៅពេលលេងកីឡាជាក្រុមអ្នកទទួលបានជំនាញហើយចេះគោរពក្រុមនៅពេលវេលាទៀត
អ្នកយល់ពីជ័យជំនះដោយកិត្តិយសនិងការបរាជ័យអ្នកយល់ដឹងពីការវឹកហាត់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នករត់តែខ្លាំងជាងមុន
សម្រាប់អាឡិកសាកីឡាជីកង់ខ្លាចជាការលើកទឹកចិត្តជាជាងមើលទូរទស្សន
៍ Doing my homework right away and then getting ready to come here
ពេលធ្វើកិច្ចការសាលារួចខ្ញុំមកទីនេះតែម្ដង
កុមារីអាឡិកសាថានាងនឹងបន្តជីកង់ឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដោយសង្ឃឹមថានឹងបានចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2028នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
តាមរយៈគណៈកម្មការទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកកិច្ចសហការថ្មីក្នុងវិស័យសន្តិសុខការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាពួកបូកូហារ៉ាំនិងពួកអៃស៊ីសនៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងលើប្រជាពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាហើយបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង2លាននាក់រត់ចោលផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេថ្លែងក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Sullivan ថាខ្ញុំចង់សង្កត់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដៃគូរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងការប្រយុទ្ធនេះយើងតាំងចិត្តជួយពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងការផ្ដល់សន្តិសុខជូនខ្លួនឯងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងការធ្វើឲ្យយោធារបស់ខ្លួនមានភាពទំនើបប៉ុន្តែការឆ្លើយតបតាមវិស័យយោធាតែមួយមិនអាចនាំឲ្យមានសន្តិភាពឋិតថេរបានទេនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី Sullivan ជោគជ័យរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាតម្រូវឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិបាលកិច្ចក្រៅសមរភូមិដោយមានរួមទាំងការស៊ើបអង្កេតដែលជឿទុកចិត្តបានតាក់ទងនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងយន្តការដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលគេរកឃើញថាមានទោសទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេដើម្បីជួយពួកអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយក្រុមបូកូហារ៉ាំក្នុងការកសាងជីវិតរបស់ពួកគេឡើងវិញលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីសាឡាវិនបានប្រកាសថាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើវិភាគទានជាប្រាក់ចំនួន45.5 លានដុល្លារថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រកម្មវិធីសន្តិសុខម្ហូបអាហារនិងកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលមានរួមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍដែលផ្ដោតទៅលើបណ្ដារដ្ឋនៅភាគអេសានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចទុកចិត្តបាននិងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលមានតម្លាភាពជារឿងសំខាន់ចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសមួយសម្រាប់ការលូតលាស់និងដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនជំនួញនិងការវិនិយោគចូលក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប្រពន្ធធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ជារឿងសំខាន់ចាំបាច់ដល់ការរុញច្រានឲ្យមានការលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាតាមរយៈកម្មវិធីផ្ចង់ផ្ដើមធម្មពលអាហ្វ្រិករបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងការផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីជូនពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាដែលភាគច្រើនខ្វះភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1.3 លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់រោងចក្រធម្មពលដែលប្រើប្រេងឥន្ធនៈនៅក្រោមកម្មវិធីផ្ចង់ផ្ដើមធម្មពលអាហ្វ្រិកនេះនៅទីបញ្ចប់ក្រៅពីការជួយគាំទ្រដល់វិស័យសន្តិសុខនិងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងទទួលស្គាល់ថាអភិបាលកិច្ចល្អជាការសំខាន់ចាំបាច់ដើម្បីរក្សារឿងទាំងពីរនេះសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងការកំចាត់អំពើពុករលួយនិងការធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាទទួលខុសត្រូវថែមទៀតចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងមានសមត្ថភាពកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលូតលាស់ជាបន្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានពឹងថានឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចល្អ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ប
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងនៅតែតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីតទៅទៀតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីយកជ័យជំនះលើពតលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីលោក Brett McGurk ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុមចម្រុះសកលដើម្បីយកជ័យជំនះលើពួក ISISបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីតាមរយៈដំណើរការរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រួតពិនិត្យដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកម៉ាក់ហ្គើបានថ្លែងថាយើងនឹងនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ឯទៀតនៃប្រទេសសេរីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួក ISIS មិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានហើយធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាយើងអាចជួយជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីឲ្យប្រជារាស្រ្តសេរីអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះអាជ្ញាធរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីអគ្គិភ័យមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស29នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងជេចុននៃប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារជាតិខាងការពន្លត់អគ្គិភ័យបាននិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនបំផុតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកន្លែងសូណាមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រោយពីអគិភ័យបានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងហើយបានរៀលដាលក្នុងអគារនោះដែលមាន8ជាន់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកជាប់គាំងនៅក្នុងអគារនោះអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមានរថយន្តច្រើនគ្រឿងបានចតនៅក្នុងជាន់ទី1នៃអគារនេះហើយនៅពេលដែលរថយន្តទាំងនេះឆេះក៏បណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងអគារនោះផងដែរគេរាយការណ៍ថាបរិមាណបានបាត់បង់ម្ដាយភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងអគិភ័យនោះផ្នែកមួយនៃការរត់បន្តគ្នាកាន់ភ្លើងគប់សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងចាំងនៅឆ្នាំ2018មានកំណត់ត្រូវធ្វើកាត់ទីក្រុងជាជននៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកចាត់ចែងការរត់បន្តគ្នាកាន់ភ្លើងគប់នេះបានផ្អាកបានបញ្ឈប់ការរត់កាន់ភ្លើងគប់កាត់ទីក្រុងនេះហើយគណៈបកលំអៀងទៅខាងឯករាជ្យភាពបានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងកាបុននៅក្នុងតំបន់កាតាឡូនីានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយការនេះបណ្ដាលឲ្យមានដំណើរការថយក្រោយមួយដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mariano Rajoy ការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវឲ្យមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Madrid បានកំចាត់រដ្ឋាភិបាលតំបន់កាតាឡានហើយបានចាប់ខ្លួនពួកមេដឹកនាំទាមទារមកបែករដ្ឋជាច្រើនអ្នកក្រោយដែលពួកគេបានខិតខំព្យាយាមប្រកាសឯករាជ្យភាពនៅក្រោយការធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលមានចំនួនកាលពីខែតុលាមុនពួកអ្នកគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រមូលអបអរសាទរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលគេដឹងច្បាស់លាស់ថាគណៈបកលំអៀងទៅខាងការទៀមទាត់បំបែករដ្ឋ3គណៈបកមានបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដោយមានសម្លេងកៅអីភាគច្រើននៅក្នុងសភាក្នុងតំបន់នោះអ្នកសេម៉ាតារូវីរ៉ាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាតាឡូនីានិយមនយោបាយខាងឆ្វេងបានទាមទារឲ្យមានការដកលែងពួកមេដឹកនាំលំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារ
កម្មវិធី ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.